Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Matei 6, începând cu versetul 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. O să încerc să fiu foarte scurt și rezumativ și să lăsăm mai mult timp pentru rugăciune. Nu cred că din textul citit e ceva ce nu este, e de neînțeles. Cred că exact cum le citim așa se și înțeleg. Nu au o interpretare aparte. Erau probabil în vremea aceea prin poporul lui Dumnezeu și păgâni. Și despre ăștia se spune că bolboroseau aceleași vorbe, crezând că în felul acesta sunt ascultați. Adică repetau și se pare că modelul acesta al repetiției se găsește și în creștinismul zilelor de astăzi, când oamenii rostesc anumite rugăciuni, le spun de mai multe ori și cred că în felul acesta sunt ascultați. Nu, Domnul nu are în vedere mulțimea cuvintelor sau numărul, cât de multe rugăciuni sau aceeași rugăciune o repetăm de mai multe ori. Și Domnul Iisus dă aici un model de rugăciune. Nu spune așa să vă rugați, asta să devină poezia voastră. Mi-aduc aminte, eram copil, am fost și eu învățat rugăciunea aceasta. Și am spus-o multă vreme când eram copil. Această rugăciune. Mi-aduc aminte că de multe ori mama sau alte persoane o foloseau chiar în scopuri, mă rog, la vremea aceea nu înțelegeam, dar acum înțeleg altfel, aparent bune, dar erau de fapt folosite ca superstiții, de ochiu, de exemplu. Chiar și femeile care sunt cunoscute ca ghicitoare sau vrăjitoare folosesc aceste cuvinte ale rugăciunii Domnului Iisus, fie ca să capete credibilitate, fie crezând că invocă anumite puteri divine ca să-și atingă ele scopurile. Nu. Deci, această rugăciune ne-a fost dată de Domnul Iisus ca model. Și lucrurile pe care El le-a cuprins în aceasta sunt lucruri pe care noi le putem cere în mod distinct și pentru situații concrete. De exemplu, sfințească-se numele tău. Ce înseamnă să se sfințească numele lui Dumnezeu? Păi, cred că în accepțiunea evanghelică, sfințirea este depărtarea de păcat, nu? Cam așa o înțelegem toți. Și atunci ar trebui ca numele lui Dumnezeu să nu fie asociat cu viața cuiva care trăiește în păcat sau un mediu în care există păcatul. N-ai ce să cauți ca om al lui Dumnezeu într-un loc în care se practică păcatul, de exemplu, da? Sfințirea numelui Domnului în viața personală înseamnă îndepărtarea de păcat. Pe de altă parte, poți să-L ceri în rugăciune, de exemplu, sfințească-se numele Tău, Doamne, poate la locul meu de muncă, nu? Unde Domnul nu este cunoscut. Să fie făcut cunoscut numele Domnului și oamenii să aprecieze prezența lui Dumnezeu și numele Lui să fie sfințit acolo. Să recunoască, Doamne, aici este Dumnezeu. Aici e un loc în care Dumnezeu și-a dat binecuvântarea. Lucrează Dumnezeu. Uite, sunt câțiva oameni ai lui Dumnezeu prin care se vede influența lui Dumnezeu. E un mod de a sfinți numele Domnului într-un loc. Știți că e o vorbă în popor la noi, că omul sfințește locul. Adică acolo unde un om este sincer, se implică, face treabă, se vede. Și asta înseamnă și sfințirea numelui Domnului. Prezența lui în locul respectiv, văzută de ceilalți oameni. Un caz concret pentru care ne putem ruga fiecare. Apoi zice, vie împărăția ta. Să vină împărăția ta în sensul ăsta. Unde să vină? Păi știm ce a zis Domnul Iisus. În inimile oamenilor, nu? Iarăși, cunoașterea Domnului. Doamne, să poată oamenii aceștia să te cunoască. Prin mine, prin fiecare dintre noi, acolo unde suntem așezați. Să înainteze Evanghelia și împărăția lui Dumnezeu să se extindă în locurile în care ne găsim fiecare. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. E, acum noi n-am fost în cer, dar o luăm ca atare. Dacă Domnul Iisus a zis lucrul ăsta, clar, în cer se face voia lui Dumnezeu. Și ni se cere ca, așa după cum în cer se face voia lui Dumnezeu, făpturile acelea cerești ascultă de Dumnezeu, tot așa să se facă și pe pământ. Doamne, nu știu, un caz specific, să zicem, da? În rândul celor care ne conduc țara. Să se sfințească numele Tău prin cunoașterea Ta și oamenii aceștia să ajungă să facă voia lui Dumnezeu. Păi, în primul rând, este facerea binelui, nu? Ca să faci binele, trebuie să discerni între bine și rău. Să dorești lucrul acesta. Să te îndepărtezi de rău și să faci binele. Și cred că e nevoie de aia avea în vizor, să zic așa, pe cei care ne conduc, care este foarte adevărat, ne-au dezamăgit foarte mult și probabil că ne vor dezamăgi în continuare, ăștia sunt oamenii și interesele lor primează înaintea intereselor țării, să avem totuși în vedere, să ne rugăm. Eu cred că Dumnezeu, chiar și într-o situație în care ne găsim noi acum dezastruoasă, poate să lucreze și poate să aibă mărturii chiar în rândul conducătorilor, între oamenii politici. Voia lui Dumnezeu să se facă și în mediile acestea ale politicului. Pâinea noastră, sigur, aici este un aspect strict ca necesitatea trupului, dar și ca și pâinea sufletului, așa cum Domnul spunea că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, este tot o pâine a sufletului. Și este însuși Domnul. Și apoi un aspect foarte concret, practic, iertarea. Iertarea, un model arătat de Domnul Iisus, nu poți să ceri să fii iertat câtă vreme n-ai iertat pe cineva. După modelul acesta, după cum ierți, ești iertat. Ispita, sigur știm din Iacov că Dumnezeu nu duce pe nimeni în ispită, noi suntem cei care suntem ispitiți când ia naștere pofta noi, dar să ne izbăvească de cel rău, adică să ne ocrotească, asta este un model de rugăciune, nu știm. Poate că unii dintre noi merg într-un câmp de misiune unde se confruntă foarte direct cu duhuri ale răutății, forțe ale întunericului și ei sau cei care cunosc despre lucrarea lor se pot ruga pentru așa ceva, izbăvire de cel rău. Și apoi o recunoaștere că împărăția este a lui Dumnezeu, puterea pentru tot ce cerem în rugăciune este a lui Dumnezeu și slava în urma răspunsurilor primite este a lui Dumnezeu. Se încheie iarăși cu problema iertării. Cât de important este să deprindem iertarea. Este ușor să ne simțim lezați când cineva ne nedreptățește sau poate chiar mai rău să abuzeze cumva de o anumită poziție și să ne producă niște nedreptăți. Putem să avem dificultăți și să realizăm lucrul acesta în ce privește iertarea. Fără să aducem atingere, de exemplu, persoanei respective. Să ofensăm, să ne revoltăm, eu știu, poate chiar să ridicăm tonul, să jignim. Dar în inima noastră să ne simțim atât de afectați și încât să se nască un resentiment față de persoana respectivă. Domnul Iisus încheie arătând că asta este important pentru o viață de rugăciune. Să nu avem în inimile noastre pe cineva pe care nu l-am iertat. Dacă iertăm, suntem iertați. Dacă nu iertăm, nu suntem iertați. Simplu. Și asta este rugăciunea Domnului Iisus într-o explicație foarte scurtă și, zic eu, destul de bine înțeleasă. Sunt multe motive de rugăciune și cu aplicație pe modelul dat de Domnul Iisus. Vedem, ne rugăm de atâta timp pentru frățietate și parcă nu se întâmplă nimic. Sau cel puțin nu vedem noi. Și înclinăm să credem că nu se întâmplă nimic. Dincolo de ceea ce cunoaștem în parte, unii sau alții, de anumite situații, eu cred că situația aceasta atât de dezastruoasă în care am ajuns se datorează acestui fapt. Că suntem mulți care nu iertăm. Multe relații rupte între frați datorită acestui duc de neiertare. Și probabil că am avut ocazia să vedem unii dintre noi situații de acest fel. Intransigență, duritate, pretenții justificate cu Scriptura de la alții, dar nu de la noi. Și atunci încrâncenările astea n-au făcut decât să ne îndepărteze, să creeze ziduri între noi și realitatea foarte practică este iertarea. În măsura în care vom cere putere de la Domnul, nu e ușor, mai ales când ai fost dezamăgit de cineva apropiat, de exemplu. Să rezolvi această problemă într-un contact direct, să mergi, să ai o stare de vorbă, măsura în care ai înțeles în ce ai greșit, să și spui, Doamne, uite, am venit să-mi cer iertare pentru că eu am considerat că în situația respectivă am spus un lucru nepotrivit sau am avut o atitudine greșită. Sau. Și poate că și celălalt la rândul lui realizează că și în ce-l privește pe el lucrurile nu sunt tocmai precum în cer. Sunt diferite. Cred că aceste contacte directe și bazate pe sinceritate, în primul rând, pot să conducă la rezolvare, la apropiere și în cele din urmă frățietatea asta să nu știu dacă va mai putea fi vreodată ce a fost acum 30 de ani, de exemplu, știi? Dar cel puțin să se creeze o coeziune, o unitate între biserici și să rămâne totuși o mărturie, așa, ca o masă a mare a credincioșilor. Problemele care au fost să rămână de domeniul trecutului și să se vadă că frații au din nou apropiere, legături unii cu alții, arătând că problema aceasta iertării este esențială, este importantă pentru fiecare dintre noi. Dacă Domnul Iisus o considera ca o problemă secundară, nu cred că o punea aici și mai ales alături de rugăciune. Acum, zic unii frați, că domne, dacă n-ai iertat, nu te-ai împăcat, nu știu ce, rugăciunea se duce undeva la nivelul tavan. Nu știu dacă lucrurile sunt chiar așa. Adică Dumnezeu chiar să nu mai ia seama la nimic din ceea ce spui. Pot fi experiențe prin care să ne treacă, zdrobitoare, și iertarea aceasta are anumite dimensiuni la care mulți dintre noi n-am ajuns, da? De exemplu, nu știu, mă gândesc că acum am văzut cu ani în urmă într-o comunitate în Statele Unite, îmi scap acum denumirea, cei care trăiesc mai izolați și nu prea au acces la tehnologie, la așa. Amiși, da. Cineva a omorât copilul unei familii într-un accident. Și s-a făcut multă vâlvă pe cazul respectiv și părinții acelui copil au făcut un lucru pe care probabil că mulți dintre noi nu l-am face. Eu nu știu, sunt părinte, nu știu ce înseamnă să treci prin așa ceva, dar cred că e o durere sfârșietoare să îți vezi copilul mort. Oamenii ăștia, după ce a avut loc înmormântarea, s-au dus, n-aveau mașini, aveau căruțe cu cai, s-au dus la familia celui care provocase accidentul și murise copilul lor, să le spună că sunt alături de ei, că le înțeleg durerea, că își dau seama ce suferință este și pentru ei ca părinți, să știe că urma copilul respectiv să fie judecat și închis și că ei știu că a plecat la Domnul copilul lor, iar ei vor să le arate că au venit să îi ierte. Greu lucru să poți să faci așa ceva. Greu lucru. Și multe exemple de acest fel, mai ales în urma războaielor care au fost credincioși care au primit harul acesta de a ierta ucigașii copiilor lor sau ucigașii soției sau al soțului. E un nivel înalt de iertare. Nu cred că se pune problema la noi, între noi, să existe așa ceva. Sunt lucruri, să nu zic mărunte, dar sunt lucruri care au condus la problemele acestea de relații și am ajuns până acolo încât să nu ne mai putem ierta și trăim dezastrul acesta de aproape 7 ani de zile. Poate că ar trebui să punem accentul mai mult pe rugăciunea personală, acolo unde constatăm că avem dificultăți de a ierta pe cineva. Și spunea cineva că atunci când ai iertat și ai iertat de plin, ai fost eliberat, lucrul acela se poate proba prin faptul că oricând poți da ochii cu persoana respectivă. Te poți vedea față către față și poți sta de vorbă, poți să o spui foarte natural, să știi că, uite, pentru problema respectivă, eu îmi cer iertare și să știi că, la rândul meu și eu, te-am iertat pentru tot ce s-a întâmplat. Spuneam eu cu ani în urmă, când a trebuit să plec vreo 2 ani din adunare, am trecut prin așa ceva și am avut dificultate în a ierta pe un anumit frate. A trebuit să mă rog luni de zile pentru mine și nu mi-a fost ușor, să știți. Dar în cele din urmă am primit eliberarea și am văzut cât de important este ca eu și noi, fiecare dintre noi, să nu trăim cu această povară a neiertării. Fratele respectiv habar n-avea de chinurile mele sufletești, de problemele mele și era rupt efectiv de realitatea respectivă. Dar eu eram un om care sufeream și îmi făceam rău singur prin faptul că nu puteam să iert în inima mea. Avem nevoie să fim eliberați de astfel de resentimente dacă mai există, dacă sunt relații care nu sunt puse la punct, să începem să ne rugăm la modul specific pentru noi personal. Și atunci când avem cunoștință și despre alți frați care au probleme în privința aceasta a iertării, de asemenea să ne putem ruga și pentru frații respectivi. Și acum să ne plecăm genunchii și să cerem de la